assalomu alaykum. Havo mavjlarida Odatlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda Turkiyada Fatxulloh Gulen jamoati deb atalgan jamoatga tegishli bo'lgan oliy o'quv yurtlari va maktablarni taqdirini muhokama qilamiz. Shu kunlarda Turkiya hukumati mingdan ortiq o'sha Fatxulloh Gulenga tegishli deb aytilgan mingdan ortiq xususiy maktabni, 1200 dan ziyod jamg'arma, xayriya tashkiloti, 15 universitetni va juda ko'p darsxonalarni yopgan. Demak, bu AQShda istiqomat qilayotgan islomiy da'vatchi Fatxulloh Gulenga bog'liq bo'lgani uchun aytilmoqda. Bundan oldin O'zbekistonda ham endi 2009-yilni masalan iyul oyida O'zbekistonda ham xuddi shu nurchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqarilgan edi. Xorazm viloyat sudi hukmiga muvofiq Bahrom Aminov, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoyberganov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matnazarov, Anvar Yusupov, Nodirbek Razzoqov, Ravshan Saloyev, G'anisher Sobirovlar uzoq muddatli qamoq jazolariga tortilgan edi. Ular ham o'sha Fatxulloh Gulenga bog'liq deb. Bu bundan bir 7 yil oldingi gaplar. Va o'sha undan ham oldin o'sha Fatxulloh Gulenni maktablari deb atalgan maktablar O'zbekistonda yopilgan edi. Bugun o'sha Facebookda bo'lganlar aytayaptiki, Karimov to'g'ri qilgan, o'sha maktablarni yopib deyishibdi. Ayni paytda Markaziy Osiyodagi ko'p davlatlar, Qozog'iston va Qirg'izistonda ham shunaqa maktablar yopilsin deb talab qilishayotgan ekan. Hatto mana Turkiyani Kambodjadagi elchisi Ilhom Kamol Tug'ni ma'lum qilishicha o'sha Kambodjadagi maktablarni yopilishi ham talab qilingan. U hatto Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan maktab deb aytgan. Ya'ni bu qanaqa maktab bo'lgan? Davlat to'ntarishini amalga oshiradigan terrorchilar tayyorlanadigan maktabmi yoki oddiy maktabmi? Ana shu narsani bugungi qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Avvaliga Istanbul bilan bog'lansak, o'sha yerda Kamoliddin yo'ldosh biz bilan. Kamoliddin, bu qanaqa maktablar edi? Farqi nima? Oddiy maktabmi yoki diniy maktabmi, tushuntirib bersangiz.
Bu maktabni maktab olarak bir yomon joyi yo'q. Hamma joyda, qayerda agar ishlaydigan bo'lsa, O'zbekiston, Qirg'iziston, hatto Turkiya bo'ladigan bo'lsa ham, mavjud Ma'rif ministrligini programmasini muvofiqlashtirib dars berishadi. Ya'ni ulardagi kadr o'qitish ma'rif sistemasida problema yo'q. Problema asosan u Gulen jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvida. Tepada agar biror bir ziddiyat bo'ladigan bo'lsa, uni butun tashkilotlari, tijorat shirkatlari, maktablari hammasiga nima qo'yiladi? Taqiq qo'yiladi. Shuning uchun. Bo'lmasa agar maktabda o'zini oladigan bo'lsangiz, oddiy bir maktab, ya'ni biror bir muammosi yo'q. U yerda nima o'rgatadi? U yerda siyosatni o'rgatmaydi, dinni o'rgatmaydi. O'sha mavjud programmani o'rgatadi, xolos.
Lekin o'sha oddiy maktab bo'lishiga qaramasdan bugungi siyosiy konjunktura hosilasi sifatida Turkiyada yopilyapti. Bundan oldin O'zbekistonda yopilgan edi. O'sha Zabihulla Soyipov tahlilchi biz bilan aloqada hozir Toshkentdan. Zabihulla aka, nima deysiz shu masalada? O'zbekiston hukumati to'g'ri qilganmi? Va bu maktablarni farq qilmaydi O'zbekistondagi maktablardan, o'sha Turkiyadagi Fatxulloh Gulen tarafidan ochildi deb iddao qilayotgan maktablarni, murchilar maktabi deb aytishadi. Zabihulla aka,
assalomu alaykum. Boshqa suhbatdoshlarni ham tinglash imkoniyatini bersangiz maylimi?
Mayli, mana hozir bizda Abdulla aka Abdurazoqov qatnashyapti eshittirishimizda. Taniqli pedagog olim, hozir Norvegiyada istiqomat qiladi. Aynan mana shu soha bo'yicha mutaxassis, ya'ni maktab ma'rif bo'yicha. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Labi, alaykum assalom.
Demak, Zabihulla boshqalar ham eshitib ko'ray deyapti-da, toshkentlik tahlilchi. Endi mana turk maktablari bor, o'sha Fatxulloh Gulen jamoatiga bog'liq maktablar va o'zbek maktablari bor, o'sha davlat maktablari. Shu ma'noda bularning farqi nima edi? Nima uchun ular oldin Karimov quvib haydab chiqardi, bugun Turkiyada qatag'on qilinyapti? Rostdan ham qanaqadir muammolar bormi? Yoki bularni o'qigan odamlar Fatxulloh Gulen oldida qanaqadir majburiy bo'lib qoladimi? Kelajakda faqat senga xizmat qilaman degan bir va'da beradimi? Va ta'lim masalasida mana shu dinni ba'zi bir tashkilotlarni aralashuv qanaqa bo'lishi kerak idealda? Shu narsalarni so'ramoqchi edim. Abdulla aka, marhamat.
Men 2000-yilda Turkiyada bo'ldim. Soma degan shahrda, o'sha Izmir yaqinlarida bo'ldim va u yerda shu jamoaga biroz men ham ba'zi suhbatlariga meni tortishdi. Bunda suhbatda bo'ldik murchilar, mana shu Fatxulloh Gulenchilar bilan. O'shanda men so'rab ulardan o'rganib bilgan narsam shu bo'ldiki, buni hech bir zararli, yomon tomoni yo'q radikalizmga qarshi va bularni asosiy maqsadi musulmon ilmli bo'lsin, juda katta bir axloqli bo'lsin, yuksak bir madaniyatli bo'lsin. Ko'rgan odam islom mana shunday bo'lar ekan, musulmonlar mana shunday bo'lar ekan deb ergashadigan bo'lsin. Ana shuni o'zida biz katta kuchga aylanib boramiz, uyushib boramiz degan. Endi hozirgi bularni xatari menimcha boshqa guruhlar, boshqa nimalar uchun bularni bir kuchga aylanib qolganligi, katta bir kuchga aylanib ulgurdi farqli bulanchilar. Ammo bir tegida na bir radikalizm, na bir yovuz niyatni men so'rab turishtirib ham farqli gullarni ba'zi kitoblarni varaqlab ko'rganimda ham uchratganim yo'q edi.
Solishtirib ko'rsak, O'zbekistondagi ta'lim tizimidan sifatlimidi o'sha gulan maktablari?
Juda sifatli, keskin darajada sifatli edi. Yana buni sabablari uni ostida baribir moddiy ta'minot yotar, moddiy manfaatdorlik, o'sha o'qituvchilarning moddiy manfaatdorligi yotardi. Ularga davlat tomonidan yaxshigina maos belgilab qo'yilgan. Shunga qaramasdan men taniydigan odamlarni o'zi pul yig'ib, bizda dars berayotgan, Turkiyadan borgan turk litseylarida o'qituvchilik qilayotgan o'qituvchilarga oyiga 2000-3000 dollardan yana pul jo'natib turishardi. Ta'minoti juda yuksak edi va o'qigan yerda o'qigan litseyni bitirganlar hammasi to'lab 9 shu oliy o'quv yurtlariga kiradigan darajada quvvatga, ilmiy quvvatga ega edi ular va yuksak bir madaniyatga ham ega edi. Ya'ni buni Karimov qo'rqadigan joyi, boshqa bu diktatorlar qo'rqadigan joyi, bular kuchga aylanganligi va bir ishni amalga oshiraman desa ham moddiy bazasi bor, ham ilmi bor, ham qo'ldan bir ish keladigan aqli farosati bor bir kuchga aylanganligidan bular xavotirda bo'ldi menimcha o'sha vaqtda deb. Qanday reaksion uni zamiridagi tagidagi mohiyati mahali ochig'i topib o'rganib ololganim yo'q. Lekin sal yaxshi tomonlarini ko'rdim. Lekin nega bunday endi qatag'on qilinyapti? Nega yopilyapti o'sha vaqtlarda 2000-chi yillarda hattoki o'sha yerdan 7 ta turk litsey o'qituvchisini qamab men Turkiyadagi vaqtimda Süleyman Demirel'ga Karimov telefon qilgan. Menga Abdullani ber, men senga 7 ta odamingni qaytaraman dedi. Buni menga o'sha yerdagi politsiya nazoratini boshlig'i men chaqirib aytdim, zudlik bilan chiqib ketmasang, biz aytdik unga bu Turkiyada hozir biz izlab topa olmayapmiz Abdullani, kelib o'zlaring topib ol dedi. U yerdan maxsus odamlar keldi. Men yotgan uydan kuzatib turdim. Men yashayotgan mehmonxonaga ham o'sha KGBchilar u yerga Islom Karimov nimalari kelib o'sha yerni ham qidirishni boshlashdi. Shunda men joyimni o'zgartirib, zudlik bilan yerdan chiqib ketish chorasini ko'rdim keyin. Hukumat katta yordam berdi menga chiqib ketishimda o'sha vaqtda. Lekin men o'shandan beri nima zarari bor ularga, nima yomon tomoni bor? Zararli tomoni bular qo'rqadigan tomoni haqiqatda bir uyushgan kuchga aylanib borayotganligidan boshqa ularni men zararli tomonini ko'rmadim. Lekin mana bu davlat to'ntarishida bu radikalizm bu nimaga yotdi? O'sha sotli bilan yozganlarga ham teskari va o'sha ular menga tushuntirishgani bu sotli bilanchilik nima o'zi deganimda menga tushuntirishganiga teskari radikallik bor bu yerda. Men shunga mani tegiga yetolmasdan ani ham o'ylantirayotgan masalalar mana shular hozir.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Endi eshittirishimizda o'sha Fatulloh Gulan jamoatiga oid litseylardan birini tugatgan o'zbekistonlik talaba qatnashyapti. U kishining ismini aytmaymiz. Assalomu alaykum. Ya'ni mana turli xil fikrlarni eshitdingiz, Kamoldinning fikrini, Domlaning fikrini va bu maktablarni o'zbek maktablar bilan solishtirganda sifati yaxshi deyishdi. Siz o'zbek maktabida ham o'qidingiz, boshlang'ich sinfda va turk litseyida ham o'qidingiz. Farq qanaqa edi? Haqiqatan ham Turkiyaning Kamboziyadagi elchisi Ilhom Kamol Tug' aytgandek, Turkiyada davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan bir o'quv yurtimidi bu? O'sha savoldan boshlaylik, marhamat.
Endi bu maktabni unaqa terrorchilar tayyorlaydigan maktab deyish qiyin. Asosan biz o'qigan paytlarimizda, endi hozir ham shunday bo'lsa kerak endi, men shunaqa o'ylayman. Asosan dunyoviy bilimga keng e'tibor berilardi. Dunyoviy bilim keng o'qitilardi. Endi biz kirgan paytimizda oldingi 2 yilda bizda dinlar tarixi degan dars o'tilgan. Dinlar tarixida o'sha islom tarixi, payg'ambar hayoti, boshqa sahobalar hayoti o'shanday narsalar o'rgatilgan. Ya'ni undan tashqari narsa o'rgatilmagan bizga. o'sha radikallashuv yoki boshqa masalalarda hech qanday narsa bizga o'rgatilmagan. Asosan o'sha ularni dunyoviy o'qitish tizimi O'zbekistondagi mavjud ma'rif tizimiga nisbatan ancha baquvvat, ancha kuchli.
O'sha Sovet maktabi, ya'ni Sovet maktabi, siz mustaqillikning ilk yillarida o'qidingiz, o'sha O'zbekistondagi davlat maktabi bilan Nurchilar maktabini farqi nima edi? Yaxshi tarafi, yomon taraflari?
Endi farqi, bizdagi o'qituvchilar juda kuchli edi. Bitta farq shu, ya'ni o'sha Turkiyadan olib kelingan o'qituvchilar va o'sha bizga O'zbekiston tarixi yoki o'sha o'zbek tili va adabiyoti yoki boshqa o'zbekcha o'tiladigan darslarni o'qitadigan o'qituvchilar ham o'ta kuchli o'qituvchilar edi hammasi. Ularning hammasini ma'lum bir darajada o'zlarini bilimlari yetarli darajada, ya'ni ularda hech qanday bilim darajasida bir kamchiligi yo'q. Ularni qoshqovog'iga qarab turib olinmagan ishga ular. Ularni bilimiga qarab olishgan va ular o'sha turk litseylari qo'ygan talabga ular javob bera olgan. O'sha turk o'qituvchilar bilan bir qatorda.
Ya'ni kelajakda siz Fathulloh Gulanni oldida majbursiz, undan qarz bo'lib qoldingiz, kelajakda unga xizmat qilasiz degan bir to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa bir imo ishoralar bilan aytilganmi sizlarga?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim shaxsan Fathulloh Gulan degan odam borligini va o'sha litseylar bu odamga qarashli ekanligi haqida u litseyni bitirib ketganimdan bir 10 yillar, 15 yillar o'tgandan keyin eshitdim. Ya'ni ungacha aynan Fathulloh Gulanga qaraydi, bitirib chiqilgandan keyin o'sha odamga rahmat aytilish kerak bo'ladi degan narsa haqida umuman gap-so'z, bunga hech qanday imo ishora, hech qanday narsa bo'lmagan.
Rahmat. Endi bizga ma'lum bo'lsa, sizni o'qitgan o'qituvchingiz, o'sha sizni litseyda o'qitgan o'qituvchingiz keyinchalik Istanbulda katta bir litseyda mudir bo'lgan hurmatli Ramazon Bibar, u kishi ham ishdan bo'shatildi, uni ishlayotgan litseyi yopildi. U kishini o'zi bilan gaplashdik biz. O'sha Fathulloh Gulanga aloqador maktablarni o'sha Zamon gazetasi bilan aloqasi aytiladi va juda ko'p tanqidlar yangrayapti shu kunlarda va bu tanqidlar bugun yangrayapti, ammo O'zbekistonda o'sha 2009-yildan beri bor. Ya'ni balkim bu tanqidlarda jon bordir. Men Kamoliddin yo'ldoshdan so'ramoqchi edim, Turkiyadan. Nima deb o'ylaysiz bu tanqidlarga?
Shu kunlarda aytilayotgan gaplar shu kunda chiqarilgan gaplar. Shuncha yildan beri nahotki biror bir ma'rif vaziri yoki bilmayman litsenziya beradigan biror bir davlat tashkilotlari shunga e'tibor bermadi. Shuncha yildir ular muvaffaqiyatli ishlab kelgan. Masalan, Turkiyani o'zida ham Erdo'g'on kelgandan beri masalan 14 yil o'tgan bo'lsa, uni 12 yili Gulen bilan juda apoq-chapoq edi. Bular hech kim buni bu hozir siz aytgan muammolarga hech kim e'tibor ham qilmagandi, buni hech kim payqamagandi ham. Bugun endi muammo chiqqandan keyin ana shu qayerdan biror bir yomon tarafini izlab topmoqchi bo'lsa, shuni chiqarishaveradi. Qarzdor bo'ladi deydi, boshqa deydi. Bu endi juda ham tushunarli narsa.
Kamoliddin yo'ldoshi fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, assalomu alaykum. Bu yerda o'sha davlat to'ntarishi, Turkiyada qilingan davlat to'ntarishining ortida Fathulloh Gulan tarafdorlari turgani o'zlarini iqrorliklari bilan aytildi. Har holda bu iqrorliklar qulog'i sug'urilib olingandan keyin aytiladigan bo'lsa ham matbuotga chiqyapti va isbotlar qilinganday xuddi. Nima deysiz, shu o'rinda balki maktab tizimini qanaqadir gruppalarga bog'liq bo'lmagani ma'quldir, Bobomurod?
Endi hozir davlat to'ntarishini Fathulloh Gulanchilar qildi deb Turkiya hukumati aytyapti. Ular endi to'ntarishga, har qanday hokimiyatga kimdir tajovuz qilsa, o'sha hokimiyatda qolish niyatlay olgan odam, hukumat o'sha tajovuz qilganini bor butun yo'q qilishga harakat qiladi. Uni litseyi bormi, zavod fabrikasi bormi, o'sha jamoatga nimaiki tegishli bo'lsa hammasiga hujum uyushtiradi. Bu birgina Turkiyada emas, hamma nimada bor. Mana oddiy Rossiya Turkiya bilan aloqalari yomonlashganda Moskvada PKKni ofisini ochdi. Keyin Turkiya bilan 3 oyni to'raydan keyin samolyot tushirilgandan keyin aloqalar sal yaxshilanadi, darhol PKKni ofisini yana yopdi. Bu siyosat, bu taxta qolishni hamma ish qiladi bular.
Xo'p, mayli, o'rtada maktablar yopilyapti-da. Shu maktablar yopilganida xayr bormi yo salbiymi, ijobiymi bu holat? O'zbekiston masalasida mana
u yerda o'qib
bu yerda o'qiyotgan odamlar uchun albatta bu salbiy. Ular misol uchun o'sha yerga o'qishga kirgan, yaxshi niyat bilan dunyoviy bilim olaman degan. Mana bizda o'qiganlar aytayapti, hech qanaqa unaqa yo'q edi deb aytayapti. O'qiyotgan bolasini o'sha yerga tahsil olishga berganlar uchun albatta bu minus, zarar. Hukumatlarga unga qarab o'tirgani yo'q-ku. Fatxulloh Gilonga tegishini yop dedi. Bolalari boshqa maktabga boradi dedi. Men aminmanki, agar bir xuddi shu holat Rossiyada bo'lganda bor, o'sha yerga borgan bolalarni hammasini qamaradi, o'quvchilari bilan birga qamaradi. Birinchi sinfdagisini ham qamatardi. Hal bular qamatmaganiga shukr qilish kerak o'zi aslida-da. Bular sal yumshoqroq variantini olyapti. Litseyni bitirganlarni qanchalarini qamadilar? O'sha yerni litseyni bitkazdi.
Endi Bobomurod qarangda, mana maktab tizimida o'sha davlat kelajakda davlatni kadrlarini yetkizib, o'sha davlatni qo'lga olish degan niyat qurilsa, O'zbekistonga, Qirg'izistonga o'xshagan kichik davlatlar uchun bir tahdid emasmi bu narsa? Ya'ni o'sha Pensilvaniyadagi odamni qo'liga o'tib ketishi O'zbekiston mustaqilligi, bu xavf yo'qmi? O'sha hali ehtimolda kelajakda
xavf. Albatta xavf bor. Tasavvur qiling, misol uchun bir sistemada shuncha bola mana O'zbekistonda ham bo'lgan. Ular xalqaro olimpiyalarda, olimpiadalarda g'olib chiqib, yuridik institut eng oldidagi ilg'or universitetlar hisoblangan, yuridik, diplomatiya eng ilg'or studentlari shular bo'lgan. Keyin bilib qoldilarki, bular keyin bankka yerga berga o'tirsa, vlastni olishi mumkin, hukumatga nima qilishi mumkin, tahdid deb ko'riladi bu. Bir sistemadan chiqqan bolalar, yana tag'in diniy bilimi ham bor. Shuning uchun bizda birinchi buni avvalroq ko'rdi, avvalroq yopdi. Endi Turkiya keyin 15 yildan keyin ko'rdi, o'ziga xavf deb va endi yopayapti. Shu nuqtai nazardan, lekin o'qib chiqqanlarga uchun albatta bular ziyonga kiradi. Mana shu yerda o'qigan bolalar shu ahvolga tushib qolsa albatta ziyonga kiradi. Endi o'zi vaqtida shu litseyda qabul sistemalari, o'sha yerda o'qigan bolalarni biz ko'rganmiz. Men Xorazmdagi bir voqeani aytib beraman. Bir tumanni hokimi o'zini bolasini shu yerga joylashtiraman deb katta pulda pora berganda, men aytdim qaysi tumanligini, turk litseyini Urganchdagi nimalari olmagan shu. O'sha zam hokimni, u viloyat hokimini o'rinbosarini ham o'rtaga qo'shganlar, bolangizni imtihondan o'tmadi deb qaytarib berganlar. Endi ishlash tizimiga, ularni hech ta'lim tizimiga e'tiroz bo'lishi mumkin emas bo'lgan. O'zi haqiqatda pora olmasdan bilim berib, o'sha matematikani eski maktablarda 10 yil matematika o'qib, hech kim matematika bilmas edi. Chunki bir bog'dan bir tog'dan qilib o'rgatardi, tushunmaydigan qilib. Bular bir sistemaga olib kelib, bola o'zaro bog'liq qilib o'rgatilgandan keyin matematikani ular yaxshi o'zlashtirardi. Bu tomonlari yaxshi edi, lekin ko'ryapsiz-ku, u siyosatda hukumat ularni o'ziga keyinchalik xavf deb bildi. Bular din o'rganar ekan, namozxon bo'lib chiqar ekan deb.
Ya'ni ehtimoliy niyat. Endi shu kunlarda Ozarbayjonda yopildi maktablar va masalan Qirg'izistonga nisbatan qattiq bosim bo'lyapti Turkiya tashqi ishlar vazirligi tarafidan. Ya'ni Qirg'izistondagi o'sha yerdagi litseylar, universitetlarni yoping, hatto ba'zi nashrlar bular kelajakda Qirg'izistonda davlat to'ntarishi qilishi mumkin degan gaplarni ham yozishyapti. Eshitirishimizda qirg'izistonlik jurnalist Idris Isxoqov qatnashyapti. Idrisbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Endi shu masalada sizni fikringiz, Qirg'izistonda qanchalik keng tarqalgan bular, nechta bor, qancha bor, gapirib bersangiz maktablar?
Birinchidan, emi mana o'zbek o'g'irmandarining oldinda so'ylayotgandan keyin ulardan kechirim so'rab ketadi lam, sebebi mana qirg'iz tilidan kichkina tushuniksiz so'zlar bo'lib qolishi mumkin. Anan ikkinchidan, mana negizgi so'rov bo'lib atadi, ushul Qirg'izistonda o'zi negizi o'sha 93-yilchi yildan boshlab ushul turkiyalik o'quv joylari, maktablar ochila boshlagan. Alar chinda ele o'zining bilim beruvchisining sifati, bilim beruvchisining niqmasining o'zgacholigi, zamonbobligi bilan ayirmalangan.
Anan sifati yaxshi, o'qish
sifati o'ta yaxshi deb aytsa bo'ladi. Sebebi biz emi mana postsovetlik o'lkalar qatori o'sha Soyuzdan qolgan maktablarga solishtirganda bu o'ta ele yaxshi ekanini dalillab kelyapti. Sebebi el aralik olimpiadalarda, dunyolik olimpiadalarda o'sha Qirg'izistondagi o'sha turk litseylarida o'qigan bolalar 1-2-3 mestalarni, o'rinlarni egallab kelyapti. Anan o'shodan ulam hozir bizdagi ошол министрликте иштегендер деле, акимиятта иштеп аткандар деле, ошол чоң жетекчилик кызматта иштеп аткан кишилер
президент аппаратыда ham бар деп айтышты.
Жок, мен айтайын дегеним, өзү негизи президенттин аппаратына, зам министрлик, ошо министрдин орун басарлык кызматына чейин бул мектептердин бүтүрүүчүлөрү жетишкен. Булар ошол билими менен, ошол алган тажрыйбалары менен жетти десек болот. Көбүнчө булар ошол мектеп менен эле чектелип калбастан, мисалы баягы Америка сыяктуу башка ушул эл аралык чоң авторитеттүү окуу жайларды бүтүрүп келишкен. Анан биздеги көп чоңдор, жетекчилер өздөрүнүн балдарын көбүнчө ушул түрк лицейлерде окутканга, балдарын окутканга аракет кылышат, ага кызыктар. Анан биздин кече ушул түрк элчисинин кыргыз ошол бийлигине карата айткан жанагы ошол мектептерди жабуу сунушу ал колдоо тапкан жок биздин бийликтен.
Себеби жапмыйбыз деди. Яны университеттерим жапмыйды, лицейлерим жапмыйды деп айтышты.
Ооба, себеби бул кыргыз бийликтери азыр түрк мамлекети менен мындай алакасын кандай десем, курмандыкка чаап болсо дагы ошол мектептерди коргоп калууга аракет кылып атат деп түшүнсөк болот.
Ошону тажрыйба кылып коёй, яны Кыргызстан давлаты өзүнө Түркия менен жакшы мүнөсөбөттөрүн курбан кылып болсо хам ошо түрк лицейлерин саклап калыш үчүн аракет кылыпты экен. Түшүндүк муну. Энди караң да, Идрисбек, Кыргызстан бир кичине мамлекет. Ошо бирден Пенсильваниядагы Фатурлак Гүлөрүн колуга контролге өтүп калса, бул мустакылдыгыны, баамсыздыгын жоготмайдыбы бул? Демесине.
Бул жерден бир демени түшүнүш керек да, мисалы Кыргызстанга, ошо Кыргызстан сыяктуу эле мындай чакан мамлекеттерге бир эле ушул Фетхуллах Гүлен деген сыяктуулардын коркунучу бар деп айтса болбойт да. Себеби бизге азыр мынау кандай десем, диний ар түрдүү ислам мамлекети деген сыяктуулардын коркунучу болуп турат. Ошол эле мисалы эл аралык ар түрдүү алакалар дагы эмелер болуп атат, мисалы жаңжалдар, ошо Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги мисалы бийлик талашуулар болуп атат. Эми ошол Гүлендин мектептерине караганда ошол ички талаш тартыштардын коркунучу мисалы майда мамлекеттер үчүн, али калыптан элек мамлекеттер үчүн коркунучтуураак өзү негизи чын чынына келгенде. Анан Гүлендин мектептери ошо коркунучтуу дегенине мен бир аз кошулбайт элем. Тескерисинче, алар жардам бере турган азыркы тапта алардын тарыхый бир мындай бир зарылчылыгы бар деп ойлойм да. Себеби мисалы азыр исламдын мындай пан исламизм түшүнүгү катуу кетип атат. Азыр мынау Гүленчилердин мектебинде тескерисинче ошол пан исламизм түшүнүгүнө каршы, пан туркизм түшүнүгүнө каршы мындай бир заманбап ислам, мындай продвинутый ислам деп айтып жүрүшөт, ошону көбүрөөк алдыга түрткөн. Мисалы билимдүү ислам бол, билимдүү мусулман бол, мындай маданияттуу, кандай десем, акылдуу, ушул бардык нерсеге жөндөмдүү мусулман бол деген идеология кетип атат. Анан мунун аркасынан ушул кантип эле өтө билимдүү ошо саясатка бара турган болсо дагы, булар мындай билим жолу менен, уруш жолу менен эмес, мындай дипломатия жолу менен же шайлоолор жолу менен келет го деп күтсө болсо керек. Анан азырынча булар мындай бир саясий же болбосо ошо бийликти алып коюу эмес.
Идрисбек, сизде ошо асосан ижобий фикирлер айттыңыз да, Кыргызстанда ошо танкидий фикирлер жокму адамдар арасында? Жаман булар, давлатты алып коюшу мүмкүн, радикал, ошо Фатурлак Гүлөнгө баалык деген Түркиядагы окшоген nimalar aytayotgan odamlar yo'qmi sizdan boshqa, ya'ni boshqa gruppalar yo'qmi tanqid qilayotgan?
Boshqa emi kichkina qo'poptanib emi bularni tekshirish kerak, ko'zamaldash kerak deganlar bor. Biroq anday qo'rqinch chindig'inda Qirg'izistonda yo'q ta, anday bunday
o'shunday shunaqa fikr yo'q va maktab tizimi yaxshi degan bu o'sha qirg'izistonlik hamkasbim Idrisbek Ishoqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik tahlilchi Zabihulla Soyib qatnashyapti. Zabihulla aka, sizning fikringiz, ya'ni o'z vaqtida Karim to'g'ri qilganmidi bu Fatullo Gulan maktablarini taqiqlab? Savol sizga.
Nima uchun bunday shubha va gumon paydo bo'lib qoldi? Men avvali o'ylardimki, shu 90-yillarda boshlab mana minglab nimalar bo'ldi, talabalarni olib Turkiyada ham o'qitildi, bizda ham o'qitildi, bu faqat muxolifat bilan bog'liq deb o'ylardim. Yo'q, aynan hukumatni, Turkiya hukumatini o'zini iltimosi va talabiga binoan bu narsa bo'lgan ekan. Shu hozir tarixiy hujjatlarni ko'rsatib, arxiv materiallarni ko'rsatib, shunga hozir dalolat bermoqda. Chunki Turkiya hukumatini o'zi talab etgan ekan shu Gulen maktablarini yopish bo'yicha.
Endi 2009-yilda, 2009-yildami?
Ham turk ham fransuz olimi bor, shu turk litseylari Markaziy Osiyodagi roli haqida chuqur o'rganib ham karyera qilgan bu Bayram Balchi degan kishi, bu nimada Science Po'da hozir dars beradi. Uni aynan shu mavzuga bag'ishlangan nima ilmiy dissertatsiyasi bor, hozir mana ilmiy jurnalda ham yozilgan. Bu yerda ya'ni ommaviy yoppasiga ya'ni diniy mafkuralar shu nimani Said Nursi o'zlari shu Badiyuzzamon deb qo'shimcha qilib taxallus bilan aytishadi, ya'ni barcha zamonlarni nimasi deb. Buni fikrlari ya'ni o'qituvchi ustoz bu Bayram Balchini kuzatuvlari va o'zi ularni shu o'rganayotgan o'zini tadqiqotchi obyektini o'rganib nima qilgan, bu yerda ham yozib qo'ygan, sirdosh do'sti va ustozi sifatida shu ishonch qozongan va shu nimaga
Zabihul aka, savolim qaytarsam, o'sha 2009-yilda va undan oldin O'zbekiston hukumati bu maktablarni yopib to'g'ri qildimi? Ya'ni shu savolni beryapman-da sizga, marhamat javob bersangiz. Zabihul aka,
nuqtai nazardan to'g'ri bo'lgan. Hozir mana shu vaqt isbotlayapti, mana 20 yildan ortiq muddat o'tdi. Shu narsa tasdiqlanyapti. Yana nima gumon ko'payib ketdi, chunki 2011-yilda bilsanglar turk mana do'konlari ham yopilib ketdi, chunki Turkiya MIT nima ularni razvedka maxsus xizmatini ishlagan Istanbul okrugi bo'yicha ishlagan Nuri Gundeshi memuarlari chop etiladi Turkiyani o'zida va bu Parijda chop etilgan nimada yozildi. Fethullah Gulen bu CRUni shu markaziy razvedka xizmatini favorit imomi deb nomlangan katta maqola chiqdi. Undan keyin Washington Postda ham chop etilgan. Ya'ni u yerda kamida 130 ta o'qituvchi O'zbekistonda va Qirg'izistonda shu markaziy razvedka AQSh shu maxsus xizmatini maoshini olib bu yerda o'qituvchilik qilishgan ekan. Ya'ni bu gumon shubhalar mavjud edi, lekin 2011-yilda bu memuar chop etilishi o'sha gumonlarni tasdig'ini tasdiqladi. Shuning uchun yana yangi shu oqim boshlandi, yana bir to'lqin shu narsalar tasdiqlar. Shuning uchun buni mana o'zini lekin Fathulloh Gulenni saytida shu Said Nursiyga va sufiylarga man bir qo'llab quvvatlamayman degan ochiq joyda rasmiy saytda yozilgan joyi ham bor ekan, lekin uni kitoblari shu Risola-i Nur deb nomlangan kitobi mana bizlardagi nimada hujjatli filmlarda ham ko'rsatildi. Buni salkam bir nimada yig'lab kitoblarni ushlab yuziga surtib to'tiyo qilib uni Qur'ondan ham ustun qo'yilishi bu nuqtai nazardan ya'ni bizlardagi yangi bir shu musulmonlar o'rtasida parchalanishga olib keladi bu. Ushbu nuqtai nazardan ya'ni musulmonlar fragmentatsiya bo'lmasligi uchun O'zbekiston hududi miqyosida o'zaro oqimlar, har xil kelishmovchiliklar, ziddiyatlar, adovat kayfiyati umuman bo'lmasligi uchun, umuman sog'lom muhit bo'lishi uchun bu narsalarga chek qo'yilgan o'z vaqtida.
Tushundim, rahmat.
Olimlar
Zabihulloh Soyib
boshqa manba ham aynan Turkiyani o'zi xizmat qilgan kishilarni ham bu nimalari xotiralari buni kitoblari tasdiqlayapti. Shuning uchun yana qo'shimcha qilish mumkin.
Rahmat Zabihulloh Soyibov, demak O'zbekiston hukumati to'g'ri qilgan deb hisoblaydi.
Javob berishga harakat qilaman.
Rahmat. O'zbekistonlik tahlilchi Zabihulloh Soyibov o'sha O'zbekiston hukumati to'g'ri qilgan deb fikr bildirdi. Ayni paytda Zabihulloh Soyibovni fikrlari edi bu deb ta'kidlab qo'yishimiz kerak. Ayniqsa o'sha CIA'ning agenti edi bu degan spekulyatsiya maqolalar ko'p hozir Turkiyada juda ko'p ketyapti. Men Kamoliddin yo'ldoshdan so'ramoqchi edim, o'sha Karimov to'g'ri qilganmidi degan fikr. Mana nima Zabihulloh Soyibov aytayapti, O'zbekiston hukumati to'g'ri qilgan edi deb. Sizning fikringiz Kamoliddin yo'ldosh shu masalada?
Endi siyosiy o'z manfaatlari yo'lida Şunday kıladı yani. Türkiye'de hem şunday kıldı ahir akıbat. Özbekistan'la aldırarak kılındı. Çünkü Rusya'dan signallar geldi. Bu Amerika bilen, CERU bilen bağlılık teşkilat diyeni için. Ama onu kanlaya kılış mümkün idi. Tamamen berkitmezden devletinin kat'i nazaratı aslında kılınışı mümkün idi. Yani maruf teşkilatı sıfatı da ruhsat verip ona siyasi ve dini faaliyetlerine cüde kat'ı nazarat kılsa belki devam etişi mümkün idi. Ama bizde fikirleşti bilirsiniz. Akkara fikirlenedi. Ya bu ya bu taraf deyip. Şunun için Moskva'dan gelen şu FSB'den gelen buyruk bu içe tamamen yapıştı. Onun önüne bir başka bir doğrurak, yakışırak alternatif afsus ki çıkarışamadı Özbekistan'da hem.
Bilirsiniz şu Gülen'in özü hem özünü geplerde ayet yaptı ki mayli biz mekteplerimizi yapamayız. Lekin mukabil nime klasiler dedi. Ve Türkiye'de Yunus Emre degen vakıf tüzü o'shani nima urinish bo'ldi, lekin O'zbekistonda ham, Turkiyada ham o'sha Fathulloh Gulen maktablari sifat darajasidagi ma'rif tizimini yaratilmayotganligini e'tirof qilish bor. Shu masalada Gulenning fikrlarida jon bor deb o'ylaysizmi? Masalan, bizga ma'rif tizimida bizga teng keladigan yo'q. Biz Amerika diplomini beramiz. Biz eng sifatli o'sha ma'rif tizimini yaratdik degan Fathulloh Gulenning gaplarida Kamoliddin
şu Gülen'in özüne aytayotgan fikir diyen can var. Çünkü ben hazır o 2013 yıl eğer şu dekabr ayıdaki operasyalardan keyin Gülen'in teşkilatını bütün şubelerini yapken olsa mesela bu arada dershaneler vardı. Mektep ve üniversite arasındaki üniversiteye tayanmış kursları. Onların hemen şu Gülen cemaatine bağlıydı. Onların hemen yaptı ama onu oradaki AKP'ni yani şu Erdoğan partiyasını özünü yeterli kadrları topulmadı. Ha şu 12 yılda birer bir kadr yetiştirmegen. Ne maruf sahasında ne başka sahada. Ana şu muamma var. Yani neticede tepedeki ziddiyetler dastıdan adli halk. Mesela farzandını okutmak için bugün atanalar. Ya ki birer bir geleceğini öyle bir rejeleştirirken yaşlar. Ana onlar zarar görüyordu. Eğer başka bir alternatif olsaydı Gülen cemaat yapılgen bilen onlar gönçerken zarar bulmazdı. Başka alternatif afsus ki yok. Ne Türkiye'den ne Özbekistan'da.
Kamoliddin yoldaş fikirleriydi. Abdullah Abdurazak, bana siz uzak yıllar okutucu kadrlarını yetiştirip çıkarış boyunca damla bugensiz Nizami Üniversitesi'de. Şu manada sizge bir galatı yetiştirmeydi mi? Yani fakat Gülen'e karab kaldık mı? Bizge başka mukabil yok kalmadı mıydı muharif tizimi? Fakat Fathulloh Gulen mektebi bolsa gerek, kagyanı yaramasa. Yani nahot ki Norvegiyada, Germaniyada, Chexiyada ishlayapti-ku o'sha ma'rif tizimi. Hech qanaqa Fathulloh Gulensiz, hech qanaqa sekta, hech qanaqa guruhlarni, jamoatlarni pulisiz ham ishlayapti davlat maktablari. Abdulla aka.
Davlat maktablari ishlayapti. Birinchi galda borib hammasi moddiy imkoniyatlarga borib taqalishi haqida men ko'p marta shu haqda gapirdim. Albatta o'sha ta'minot o'qituvchilar hammasi eng bechora qatlam, eng qiynalgan qatlam O'zbekistonda ma'ruf sohasining odamlari, o'sha o'qituvchilar qiyin ahvolda. Bu maktab asosiy dars o'tishini, qanday saviyali o'tishini, qanday darsliklar yozishini o'ylamasdan bozor hammasi bozorga chiqib ketgan, tirikchilik g'amiga tushib ketgan. Ana shu jihatdan qaraganda O'zbekistonda bu milliy nimaga fojiaga yetib bordi ta'lim sistemasi. Uni o'rnini almashtirish, uni o'rniga yetadigan haqida gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta masalaga men munosabat bildirib ketishni istardim. Fathulloh Gulenni men ochiqda izladim mohiyatini, nima zarar tomoni borligini izladim, lekin hali topolganim yo'q. Balki bordir uni men nima qilmayman, lekin o'sha Seruni, boshqasini, Amerikani odami degan gaplarga mening munosabatim shundayki, Fathulloh Gulenning o'sha kitoblaridan biroz o'qidim va odamlardan eshitganim bo'yicha u chegara bilmaydi, u din ajratmaydi, nima millat ajratmaydi. Qayerda bo'lsa ham musulmon o'zini axloqi bilan, o'zini dinimi bilan boshqalardan yuqori tursin. Shunga erishsak biz kuchayib boraveramiz, islom kuchayib boraveradi. Uni g'oyasi shu. Men o'rganib topganim shu uni g'oyasi.
Xo'p, buni g'oyasi shu ekan. Xo'p. Davlat masalan
Amerikada bo'lsin.
Domla.
Boshqada bo'lsin. Labbay.
Domla, men savolim, O'zbekiston davlati o'zini ma'rif tizimini o'zi qura olmaydimi?
Qura oladi. Avvalo buning uchun o'sha mablag' ajratish kerak. Yetarli mablag', eng masalan Menisaga ajratganga o'xshab meni seni birinchi o'ringa qo'ymasdan O'zbekiston uchun politsiya deydi, militsiya deydimi, uni birinchi o'ringa qo'ymasdan birinchi o'ringa ma'rifni qo'ysa, e'tibor o'shanga ko'proq berilsa, o'shanga mablag' ajratilsa, O'zbekistonda fatxulla gulandan kam bo'lmaydigan darajada imkoniyat bor bunga. Fikrlaydigan odamlar bor. Juda ajoyib bir o'zini tarixi bor, juda katta tarixi bor O'zbekiston. Shunga o'sib chiqa oladi. Lekin o'shanga e'tibor yo'q. Xuddi qasddan qilinayotgandek uni shu darajada pastga qorishtirib, bilim degan narsa, maktab degan narsa hammasi boshi berk ko'chaga kirgan hozir O'zbekistonda.
Zabihulla Soyibdan so'ramoqchi edim shu masalani, Abdulla Abdurazoqov aytgan gapni, ya'ni O'zbekistonda ma'rif tuzumi barbod qilingan, yo'q qilingan degan gap aytilyapti va bir marta O'zbekiston tarixida bo'lgan bo'lsa, o'sha yagona Fatulloh Gulan maktablarida sifat bo'lgan degan gaplar bugun hamma tinglovchilarimiz bir ovozdan aytishdi. Zabihulla aka, sizning fikrlaringiz, O'zbekistonda ma'rif tizimi ahvoli shu qadar yomonmi yoki bu bo'rttirishmi biroz? Zabihulla aka.
Albatta, bizni ulug' mutafakkir, ma'rifatparvar adiblarimizdan mana Abdulla Avloniyning mashhur gaplari bor, bu ta'lim, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir deb aytib, 100 yil avval shu narsalar aytilgan, yozilgan. Lekin mana ko'ramiz, mana 1-2 kundan keyin 1-avgust bizda butun oliy o'quv yurtlarimizga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Juda ham ko'p poraxo'rliklar bor. Alo.
Eshityapman, eshityapman.
Kuriyda turib bo'lmaydigan juda katta summalar aylanadi. Kimlar o'qishga kiradi? Biz o'qituvchilarimiz xunob bo'ldik. Mana qaysidir yili umuman munosib bo'lmagan talabalar o'qishga kirib qolgan. De qanaqa kirib qolgan ular? Juda ta'lim nimasi, uni malaka olish nimasi juda ham qiyin. Hatto men taklif qilgan edim, kechki soatlarda ularga qo'shimcha dars o'tinglar deb. Shunaqa talabalarga, chunki ba'zi bir kategoriya talabalar bor, tur bilan yopish kerak-da. Bo'lmasa hali grantini oqlay olmaydi, uni umuman instan haydab yuborish kerak. Lekin shunaqa talabalar aylanib hukumatga kelib qolyapti. Mana shu ichimizdan yemirish emasmi? Mana shu nuqtai nazardan ham o'ylab ko'rish kerak. Biz
qani Zabihulla aka aytayaptiki, Fatulloh Gulan aytayaptiki, Turkiya hukumati ya'ni ma'rif tizimini yarata olmaydi menga muqobil deyapti. Ya'ni ayni gapni O'zbekiston hukumatiga ham aytish mumkin, ya'ni yarata olmaydi. Shu yarata olmaydimi O'zbekiston hukumati bir muqobil ma'rif tizimini? Malakali, yaxshi, o'sha Yevropadagiday sifatli.
Kompleks yondashish kerak. Men bir shu chet eldan o'qib qaytganimda nechi bet bir nima bilan yaxshi taassurotlar bilan yozibam beruvdim. Anchasi amalga ham oshdi. Mana man ko'rib kuzatib kelaman doim. Men befarq emasman ta'lim ma'rif sohamizga. Anchasi amalga oshdi. Lekin ayniqsa poraxo'rlikka chek qo'yish degan joylari bor edi. Oqsa yotibdi-yu, nechi yillar aylanyapti. Mana kontrakt, stipendiya, man aytganman, mana stipendiya bermasin-da kontrakt pulini kamaytirib qo'ysin. Masalan, biz ham to'laymiz-da, bittada shunaqa katta summani to'lash albatta yukda. Agar oddiy o'qituvchi bo'lsa yoki boshqa daromad manbai bo'lmasa, ota-onalar uchun juda ham murakkab. Mana shu nuqtai nazardan o'ylash kerak. Qanchalar shaffof hali mandat tizimi, albatta faqat 1-avgust emas, 2 marotaba, 3 marotaba qabul kurlarini qabul uyushtirsa bo'ladi. Mana uzoqqa bormanglar Yevropaga, mana Hindistonda ham shunaqa bahorgi semestrda qabul qilsa bo'ladi, kuzda qabul qilsa bo'ladi. Tashqarida qanaqa ob-havo, qor yog'yaptimi, tosh yog'yaptimi, nima farqi bor? Agar o'qiyman degan bo'lsa, keyin undan tashqari kvota, ya'ni ta'lim olish limit bor. Nimaga faqat 57 ming? Mana salkam 600 mingdan ko'p kishilar ta'lim abituriyentlar o'z hujjatini topshirishibdi. Ya'ni bizning xalqimiz bilimga chanqoq tabiatdan, lekin shunga biz sharoit yaratib bera olyapmizmi?
Xo'p, shu savol bilan
qolyapti, Rossiya ketib qolyapti. Biz ularga ta'limni mana birinchi o'qish litsey kollejni bitirib kelayotgan bizni fuqarolarimizga qanaqa sharoit berdi? Ular o'qimoqchi, ambitsiyaga to'la. Shu tomonlarni o'ylash kerak, o'qish, ish bilan ta'minlash kerak. Mana shunda har xil oqimdagi umuman nima qolmaydi, o'rin ham qolmaydi. Men ro'za paytida aylandimda shahar subqidanda ataylab aylandim. Mana eshityapsiz sizni, gapiravering.
Eshityapman, eshityapman, ha.
Ataylab aylandim. Qani, chunki ertalab saharda ma'lum bo'ladi nechi. Hali dom atrofda turaman. Nechta chiroq yo'q-ku. Ya'ni chiroqdan, ya'ni ro'za tutuvchilarni mayli chala kamchatda bo'lsa ham kichkina kuzatuvdi. Juda ham kam. Lo aylandim mahallada. Shaharni eski shahar qismida istiqomat qilaman. 20-30%dan ko'p emasdi. Ya'ni umuman ko'pligi kerakmi, kerak emasmi? Shu nuqtai nazarda, ya'ni hamma hozir tirikchilik bilan band. Ana shu nuqtai nazarda shart-sharoit qo'yilsa.
Tushundim sizni, domla, rahmat. Xo'p, Zabihulla
Soyib.
Xo'p, tushundim. Endi bu mavzular boshqa. Alohida boshqa. Xo'p.
Mavzulari ham bor albatta. Buni kompleks yondash kerak.
Xo'p, tushundim bu narsani. Zabihulla Soyipov, marhamat, rahmat. Rahmat, tushundim.
Oliy malakali o'qituvchilar shu maoshga ishlashga tayyormi? Albatta, keyin pora olishga nima qilinadi? Keyin poraxo'rligiga qat'iy kurash qaysi darajada to'xtab qolyapti? Shuni ham bilish kerak.
Xo'p, tushundik. Bu masalalar alohida masalalar. Alyo. Zabihulla aka, bu masalalar alohida boshqa qurultoylarda muhokama qilamiz. Bugungi dasturimizda o'sha Turkiyadagi Fatulloh Gulen jamoatiga oid maktablarning O'zbekistonda yopilishi, Turkiyada yopilishi fonida O'zbekistondagi ma'rif tizimi istiqbollariga nazar tashladik. Demak, hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha fikr bildirganlarga rahmat aytaman. O'sha Abdulla Avloniyning gapi to'g'ri o'sha. Millat uchun eng muhimi nondan ham ko'ra muhim narsa ma'rifat. Eng muhim istiqbolimizni, kelajagimizni agar ertaga savodsiz odamlardan tashkil topmasak, eng muhim narsa bilim olish, o'qish, o'qish va yana o'qish. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.